بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka Ukraine oo duqeymo ku burburiyay buundooyin ku yaala gudaha Ruushka dab xoogan oo ka kacay boqolal kilomitir oo keyma ah oo ku yaala wadamada Turkiga iyo Faransiiska iyadoo ay baraakiceen kumanaan kun hogaamiyaha xukuumadda Washington oo rajo xumo ka muujiyey heshiis xabad joojineed oo la qorsheynayo inuu ka dhaco gudaha qidaaca Gaza xilli horaantii isbuucan Blinken uu gaaray deegaanada Yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ururka isugu yaray Xisbullah oo weerar aargudashaha ka fuliyay deegaanada Yahuudda ee ixtilaalka ku haystaan maxaan ka naqaanaa cilaaqaadka qarsoon ee ka dhexeeya dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka iyo Qatar sidee sadooxa ku noqotay gacan qarsoon uu ku adeegto Mareykanka qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 12-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاك دغستيال ومالين اثنين اه تاريخ دون اي كوبيغان تهي شان اي تمنك بشا سفر سندا كون افر بقول افرتان اي لحجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka cirka dawladda Ukraine ayaa ku dhawaaqay in duqeymo uu ka geystay gudaha waddanka Ruushka uu ku burburiyay ilaa 2 buundo oo isticmaalayeen ciidamada militaryga Ruushka taliyaha ciidanka Ukraine ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay dhabarka ka jibiyeen gurmad falada Mirabutin oo u diray gobolka Kursk oo ay ciidamadiisu dhawaan la wareegeen isagoo hadlaya ayuu yiri buundo kale ayaan burburinay si aan ciidamada Ruushka ugu diidno inay gurmad sameeyaan muuqaal la soo dhigay barta Telegram ayaa muujinayay buundooyinka oo burburay kadib markii la helay gantaalo laga tuuray diyaarad drone ah wariyaal ayaa soo sheegay in weerarkan uu yahay midkii 2aad ee lagu burburiyo buundo muhiim ah oo ay leedahay dawladda Ruushka dhinaca kale xukuumadda Moscow ayaa xaqiijisay in ciidanka Ukraine ay qabsadeen 82 degmo oo hor leh isla markaana ay isku ballaariyeen gobolka Kursk dhulka ay qabsadeen ayaana cabirkiisa lagu sheegay 1,000 kilomitir horaantii bishaan ayay ciidamada Ukraine duulaa lama filaan ah waxa ay ku qaadeen waddanka Ruushka iyagoo dilay boqolaal askari isla markaana la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاك دغستيال إميكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحاسو جيدين يا ولالكن إلياس عبد الله
suhibaad badu mahadsan tahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar kamid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan xubinteena maanta ku daafureynaa saxiifada Daily Sabah. Waxay daabacday maqaal ay ku lafagureysa hadal saacada ka hor ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, kaasoo ku aadanaa heshiiska xabad joojineed ee la qorsheynayo inuu ka dhaca gudaha Gaza. Waxa uu ninkan sheegay in ka Washington ahaan ay arrinkan ka muujinayaan niyad jab, maadaama ay dhinacyadu isku mari la'yihiin qodobada heshiiska, mid walibana uu miiska soo saaray shuruuda ay adag tahay in mararka qaar la fuliyo, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu Joe Biden soo hadal qaaday in hogaamiyaha maamulka gacan gurmiska ah ee isugu yara Israa'il Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay shuruuda cusub oo adag. Taasina waxay sababtay buu yiri in intaan oo idil ay soo gaaraan wada hadallada welina la isku mari la'yahay. Dhanka kale hogaamiyaha aqalka cad ayaa isagoo isku muujinaya inuu ka xun yahay waxa ka socda Gaza, waxa uu sheegay in weli ay leeyihiin rajo yar oo ku aadan inay hirgasho xabad joojintan. Hadalka ka soo yeeray Biden ayaa ku soo beegmay xilli horaantii isbuucan uu deegaanada ku hoos jira gacanta ixtilaalka gaaray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, isagoona kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha Yahuuda iyo Benjamin Netanyahu, walow warbaahinta si siyaasadeysan looga qariyo waxa rasmiga ah ee uu daaranaa socdaalkaasi. Qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda Ameerikaanka ah ee Barnes ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso dab xoogan oo ka kacay keemo ku yaala magaalada saddexaad ee ugu dadka badan dalka Turkiga, iyadoona ay barakaceen 10 ruux oo halkaasi ku noolaa markii hore. Magaalada Izmir waa halka laga soo sheegaya dabkan. Waxaa gubtay kumanaan kiilomitir oo keyma ah, iyadoona dhanka kale la soo warinayo in xitaa dabku uu mararka qaar soo gaariyo dhismayaalka agdhowaa aagga keymaha gubanaya. Waxaana baraha kala duwan ee internetka lagu baahiyay sawirro muujinaya xadiga qasaare ee uu dabkaasi geystay. Ilaa 43 dhismo oo ay dadi deganaayeen, misana keymaha ku agyiilay ayaa la soo warinayaa inay soo gaareen waxyeelo culus. Waxaana sidoo kale halkaas ay dhaawacyo ka soo gaareen shakhsiyaad kala duwan, kuwaasoo badankood hadda lagula tacaalaya isbitaalada ugu waaweyn ee magaaladaas, waana sida ay warbixinta majaladu sheegtay. Dhanka Faransiiska, dalkan dhaca galbeedka qaarada Yurub isagana waxaa laga soo warinayaa xaalada la mid ah kuwa ka taagan qaybo ka mid ah waddanka Turkiga, waxa uuna dab qabsaday dhul ka badan 300 oo hektar. Sida ay soo tabinayaan saxiifadaha ka soo baxa dalkan, waxa uu dabkan si gaar ah kaga kacay magaalada Frontignan oo ku taala dhanka galbeed ee dalka Faransiiska. Waxaana jira qasaare lixaad leh oo soo gaaray dadyo fara badan oo halkaasi ka agdhowa. Dabka noocan ah oo sanadkii 2022 si aad ah u halakeeyay waddamo badan oo dhaca qaarada Yurub ayaa hadda u muuqda mid dib u bilowday, waxayna dalal badan ka cabsi qabaan sidii ay u wajihi lahaayeen xaaladda soo socota iyo qaabkii ay u maareyn lahaayeen haddii dabka waddamadan ka ololaya waa Turkiga iyo Faransiiska uu karkaarada jabsado. Waxaan markan soo qabanayaa majalada ugu dambeysa ee xubinteenna maanta, waxayna noqonaysaa Sharqul Awsad oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay ku sheegayso ururka isugu yara Xisbullah oo gantaalo ku garaacay saldhigii ciidan oo ay degan yihiin askarta maamulka gumeystaha Yuhuuda. Ururkan ayaa sheegay in xarumahan ciidan ee ay beegsadeen ay ku yaalaan deegaanada ku hoos jira gacanta ixtilaalka, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidanka sahaynada, waana sida ururkan isku magacaabay Xisbullah uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in saldhigga ay weerareen ay deganaayeen gutada 300 ee Yuhuuda ugu aadan dhanka galbeedka. Waxay sidoo kale sheegeen saldhigga saadka Yuhuuda ee ku yaala taliska waqooyi. Ugu dambeyntii waxay war-saxaafadeedkooda Xisbullah ku sheegeen in weeraradan ay yihiin kuwa aarguda, si gaar ahna loogu aargudayo weerar ay Yuhuudu ku qaadeen deegaanka Qamdus oo ku yaala gudaha dalka Lubnaan. Ugu dambeyntii middan ayaa ku soo aadaysa xilli maalinnimadii shalay uu maamulka gumeystaha Yuhuuda gudaha Lubnaan ka fuliyo weerar xoogan oo ay ku dhinteen 10 qof oo ka soo jeeda dalka Suuriya, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale, waxaana xiisadaha labada dhinac dabcan u muuqdaan kuwa sii lixaadsanaya marba marka ka sii dambeysa. Dhegeystayaal, halkaas ayaan uga bixinaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegeysateen canaawin kala duwan. Imikana aan idinku wareejiya walaalkeen Suhayb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحي لقد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
وهجاك محان كان قانا علاقات كقرصون اي كده حيا مريكنكا يدولة قدر سديسة حكومة دوحة كون نقطي قعان قرصون او مريكنكا كو اديكتو وربحين تان صوص عطاو حارمها سيكو ايغا يا ولالكين حارث عبد القادر
قالدو واكل ديمو بلسكو ميديسان كفرقا ايون الله العاسيو دين كيسان الله دقالمو محا اساقا اكاشو بادن كفرقي ابو جهل يميدكا يكو ديران حكام تضباقي دا يكو امرتاق ليا ودمدا مسلمين تا محاس لو كلا دوي كرا دغالك مشركين تيجوكتي حليق نبيك صلى الله عليه وسلم يو قالد حليقان دغالك بان كوهيسا اسلام كي يهل كيسا مجروح فرقياه وقران كي حليقاس إلا علي تمين قالدي ايامان تن لكل ميا عذا ود سريبين تاي أمم الكفري أو هركا عيو مرايكنكا هرفيق نويهين مرتدين قبل كي مقالك وغايق مسلمين تا قالدان كومتلا دغالك كرنكا اسلامكا
سوف ندمرهم اليوم وحورا
warbixintan waxaan allah idinkii isku dul taagi doonaa dagaalka baan iyo xaqdiga gaamuray ee mid ka mid ah dowladaha ardada carabta u heeso muslimiinta taasoo tusaale u ah dabadeelfnimada casriga iyo dabanashlanta kufriga kitaabka allah kula dagaalamaya dunida guudkeeda waa xukuumada qadar oo masuuliyiinteeda iyo hoggaamiyaheeda mujrimka si cad ugu faanaan garbistaagooda gaalada dagaalka ay kula jiraan muslimiinta iyo shirqoolkooda ka dhanka islaamka ujeedka ugu weyn ee gaalada u dhisteen xukuumadaha iyaga taabacsanaya ah in dalan rog lagu sameeyo mujtamaaca lagu ciyaaro cuquushooda fikirkooda saliimka iyo fahamkoodana la beddelo iyadoo mu'amaraadkaas iyo shirqoolada u soo maleegayaan gaalada si tartiib tartiib ah lagu soo dusiyo gudaha muslimiinta si wax looga beddelo qaabka uu yahay xiriirka cilaaqada kala dhexaysa yuhuudda iyo nasaarada waxaana arrinkaas ay gaalada u mareen iyadoo la soo guurinayo dhaqanadooda liita ee hareysa gaalnimada diin la'aanta fasaadka iyo fuxshiga oo ah midka ay ummaduhu ku halaagsamaan arrimahaas oo idil waa kuwo aan si sahla lagu marsiin karin muslimiinta maadaama ay yihiin dad soo jeeda hase ahaatee waxaa dhanka kala jira hirar isdabajooga iyo mu'aamaraad aan lahayn hadaf aan ka ahayn in ay ummadani ka siibaan ruuxda leh fidrada saliimka ah ee aan ku raali noqon waxaan ka ahayn inay iska caabiso arrimahaas gaalnimada iyo gunnimada leh ee aan lagu dhiiran karin mid ka mid a dowladaha ugu badan ee ay ku faanaan kufriga iyo kuwa calanka u sida casrigan waa qadar taas oo si weyn isugu hawshay duminta damiirka islaamnimada leh iyo faafinta noocyada fasaadka si ay dadku ula qabsadaan kufriga ay kabaqaadka u tahay dowladdaasi kuna raali noqdaan in iskala noolaadaan lagana dilo ruuxdii iimaaniga ahayd ee ku tilmaamnaa qofka muslimka dulmidiidka ah dowladdan waxay dhanka kale gaaladu ku ammaaneen dowrkeeda la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo ay kala jeedaan islaamka
التعاون المشترك العسكري بيننا مدين جدا وقوي جدا وكما يعرف الجميع فإن قلب محاربة الإرهاب ومن قاعدة العدي
كان هو أميرك ودنك قادر نك لو مقعابو تميم بن حمد آل ثاني وحكوفا نهارك وقرسيسان يحريرك كلاد حايا مرايكنك يقع أنت ونظام كيسك جيسان أيو قبط فلاد كادنك مسلمين تا markaan eegno sooyaalka cilaaqada Mareykanka iyo Qatar waxaa sanadkii 2015kii xilli aal thani uu booqasho ku tagay magaalada Washington oo Mareykanka gaarsiiyay farin cad oo muujinaysay in Qatar ay diyaar u tahay in ay door muuqda oo muhiim u ah gaalada ka qaadato saameynta uu Mareykanka ku leeyahay mandaqada loo yaqaan Bariga Dhexe isla markaana ay heegan ugu jirto inay kala shaqeyso la dagaalanka Islaamka booqashadaas ee lagu sheegay mid xasaasi ah iyo fasal cusub oo u yeeshay xiriirka Qatar iyo Mareykanka tan iyo sanadkii 1927kii ayaa la tilmaamaa in xiriirka labada dhinac uu ahaa mid xoogan xilligaas oo bilaabatay calaaqada diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Dowxa booqashadii Febraayo 2015 ee aal thani oo ah hogaamiyaha Qatar waxaa ka horreeyay socdaallo ay wasiirkii Soomaaliyeedda iyo midka arrimaha dibadda ay ku tageen Mareykanka waxaana sidoo kale la sheegaa in xiriir adag oo labada dowlad ka dhex jiray intii uu socday dagaalkii khaliijka ee sanadkii 1919kii markaas oo labada dhinac kala saxadeen heshiis dhanka difaaca ah wuxuu ka dambeeyay 1919kii marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya calaaqada u dhaxaysa Mareykanka iyo Qatar waxaana u dhaxaya xiriir dhanka siyaasadda militariga amniga iyo kuwa kale sanadkii 2015 ayuu Tamim bin Xamed Aal Thani kulamo badan aqal kacad iyo Camp David kula qaatay madax ka socotay dowladaha kale ee waxa ugu yaraan iskaashiga khaliijka. Kulamadaas oo loga niqaashayay qaabkii loo xoojin lahaa xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo dowladahaasi.
What is going on?
Kadib markii Trump loo doortay madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu Aal Thani kasii ambaqaaday calaaqaadkii kala dhexeeyay Mareykanka iyo dagaalkii uu kula jiray Islaamka isagoo colaadinaya awliyada Alle. Halkan waxuu kula kulansanayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo u muujinayo jacaylka uu u qabo iyo farxaddiisa ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka Mareykanka uu kula jiro muslimiinta caalamka.
Waxaa jira iskaashi militari oo xoogan oo nagala dhexeeya Mareykanka, iyadoo qof waliba uu og yahay in saldhigga ciidamada cirka Al-Udayda uu xudun u yahay la dagaalanka argagixisada. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay guusha aan ka gaarnay la dagaalanka argagixisada ee gobolkeena.
Al-Udayd waa mid ka mid ah xaryaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay caalamka, waana xarunta ugu weyn saldhigga cirka ee dowladda Saliibeed ay ku leedahay dhulka loo bixiyay Bariga Dhexe. Safaaradda Qatar ee dalka Mareykanka ayaa u dabaaldegtay iyadoo ku faaneysa in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka ee kasoo kaca Qatar ay tiradoodu noqotay ku dhowaad 20 duqeyn, kuwaasoo dadka muslimiinta ku xasuuqay waddamada Afghanistan, Pakistan, Iraq, Suuriya, Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen, waxaana tiradaasi ka dhigan tahay 5 meelood meel ka mid ah wadarta dulimaadada ay sameeyeen ciidamada cirka ee Mareykanka 20 sano oo u dhaxaysay 2010 ilaa 2020. Waa nidaam waxa ugu weyn ee horumar u arko uu yahay garabsiinta gaalada ay in ugu heeliyo muslimiinta, sidaas oo rumaysan yihiin inay ku hananayaan maxabo iyo soo jiidasho caalami ah maadaama aysan lahayn rajo kale oo aan ka ahayn taligelinta siyaadooda.
Mawduuc xalqat al-yawm ana mulhid
ana mulhid
mulhid mulhid
walakin al-qanun yamna'uni madha af'al.
Waa wadadaas halka ay ku sii jiidayaan muslimiinta welina damacsan yihiin inay ku hogaamiyaan ummadda muslimka ah. Waa dal iska xoray kitaabka uu diiday waxaan ka ahayn baadinimada iyo ilxaadka. Martabada ugu weyn ee uu yegsanayana ay tahay in magacii Masab uu ka helo cadowga ugu daran muslimiinta, waana cadow halis ah oo ay ku degan yihiin in badan oo ka mid ah dadka ee gaalada ku soo qaaday duulaan maskaxeedka, una malayaan in Qatar ay tusaale u tahay islaamka misena ay ka shaqeyso waxqabadka iyo horumarinta arrimaha muslimiinta.
Wakhudlaan xukuumaat albilaad alislaamiya lam yakun mustaqraban bal almustaqrab
khudlaanka iyo qiyaanada ay sameeyeen xukuumadaha ka jira wadamada muslimiinta ma ahan
mid sina loola yaabo, balse waxa la qariibsado ee la yaab kale ayaa ah in dad badan u maleeyaan in dowladahani ay wax wanaag ah haba yaraatee u sameeyaan muslimiinta iyagoo ka shaqeynaya danahooda.
Xukuumadahani waxay had iyo jeer hoos tagaan ka amar qaataan oo ay dabadhilif u yihiin nidaamka caalamiga ah kaas oo aasaasay isla markaana u igmaday hawlo kala duwan.
صادق لخدمة قضايا المسلمين. فهذه الحكومات كانت دائما خاضعة وغوفية وتابعة للنظام العالمي الذي أنشأها وحدد لها أدوارها.
Marka laga soo tago dagaalka ay kula jiraan adoomada Alle ee muslimiinta ah, kuwa waxtarka u ah bulshada iyo cayaanta jihaadka, waxaa dhanka kale dowladani ay si la mid ah xukaamta kale dabadhilfyada ah ay lacago badan ku bixisaa arrimaha tamashleynta, iyadoona lacago badan oo ka mid ah hantida muslimiinta ku bixisay maharajaan lagu weyneynayo maqaarka laga buuxiyo hawada ee loogu yeero kubadda cagta, waxaana qarashka uga baxay ciyaaraha koobka adduunka oo kor u dhaafiyey lacag $200 bilyan oo dollar, taasoo haddii lagu garab istaagi lahaa jihaadka ama lagu kaalmayn lahaa muslimiinta ku dhibaataysan caalamka ay ummadani ka saari lahayd wax ka mid ah kurbada haysata. Sidaasi ka bedelan, waxay dowladani dhammaystir u tahay xamlada sharicala dirirka ah ee ummadda looga leexinayo dhammaan dhaqanadii suubanaa ee sharaacada looga soo qalindaaranayay, waxayna ciribtir ku hayaan shacaa'irta islaamka iyo shacaar waliba oo xiriir la leh diintana suuban. Farxadooda waa faafitaanka ilxaadka iyo in ay fido isku ekeysiinta ay dhallinyarada isku ekeysiinayaan reer galbeedka, waana mashruuc looga igmaday dhanka Mareykanka. Marka laga soo tago iskaashiga muuqda ee dhanka militariga iyo mashruuca qaawan ee ka dhanka akhlaaqda islaamka iyo qiyamka muslimiinta, waxaa dhanka kale jira oo intaas barbar socda xiriirka sirdoon ee ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. Madaxa wakaaladda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee magacda loo soo gaabiyo CIA-da Mareykanka ayaa ninka lagu magacaabo Cabdullaahi bin Maxamed Al-Khaliifi oo madaxa amniga ee dowladda Qatar gudoonsiiyey bilada ugu magacdaraan George Tenet, iyagoo ku qadarinaya juhuudda iyo dadaalada uu ku bixiyay xoojinta iskaashiga sirdoon ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Qatar, gaar ahaan waxay ugu yeeraan arrimaha argagixisada sida laga soo xigtay mowqica warbaahineed Axios oo laga leeyahay gudaha dalka Maraykanka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في
وهقاق دقيستيال إميكانا وحاد كسو دواتان حلقادي لبي التبانات اتحانها دقيستيقا دقالضا وحاالا بهالكن كسو جيديا ولالكن فيصل مهد
سألوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد حلقة اللبية طبنات ايان كو قادة ديگني كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحان فدغيني ugu dambeeyay ku qaada dignay sidoo waha xaalka bulshooyinkii ku noolaashiinaha markana waxaan eegi doonaa heerkii uu gaaray shirkigii ka jiray Hindiya casrigii jahiliga qoraaga Allahu naxariistay wuxuu leeyahay wathaniyadu waxay halkii ugu sareysay gaartay qarnigii 6aad xilliga wixii ka horeeyay tirada ilaahyada lagu caabudo mandiqada weyd waxay ahaayeen 33 aaliha laakiin qarnigii 6aad waxay tiradoodu gaartay 330 milyan oo ilaah wax walba oo qurxan ama wax walba oo soo jiidasho leh waxaa laga dhiganayay ilaah la caabudo sidaas ayayna ilaahyadu ku noqdeen kuwa tira beela ilaahyadaasi waxaa ka mid ahaa shakhsiyaad taariikhi ah buuraha waaweyn dahabka iyo qalinka waxaa sidoo kale ka mid ah wabiga Kanj sidoo kale ilaahyada waxaa ka mid ahaa qalabka dagaalka iyo aaladaha wax lagu qoro iyo xoolaha sida lo'da diintuna waxay noqotay wax ku dhisan quraafaad iyo sheekooyin kuwaas oo xitaa aanan ka dhaadhicin aqliga saliimka ah sidoo kale waxaa kordhay saameynta sanamyada iyo dhisida taalooyinkooda dadka oo dhan boqor ilaa qofka ugu liita bulshada waxay noqdeen kuwa asnaamta caabuda markaas ayay diimaha kala ah buudiyada iyo jiiniyada u guureen wataniyada iyo inay sanamyada caabudaan iyagoo ku anducoonaya in dadka oo dhan ay asnaamta caabudaan sidaa darteedna ay tahay in halka ay dadku u badan yihiin la aado si ay diimahan u ahaadaan kuwa sii jira oo aanan baabi'in heerka uu gaaray caabudidda asnaamta waxaa ka sheekeeyay dhulmareenkii Shiineeska ahaa ee lagu magacaabi jiray Hu Yinshan kaas oo safar ku tagay dhulka Hindiya sanadihii u dhexeeyay 630 ilaa 647 miilaadiga wuxuuna yiri boqorkii Hindiya ee xilliga ayaa qabtay xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen in badan oo ka mid ah culimada diimihii xilligaasi jiray. Boqorka ayaana wuxuu meesha ay xafladda ka socotay ka dhisay sanamka Buudha oo laga sameeyey dahab, kaasoo dhirar ahaan gaaraya 50 dhudhun. Sidoo kale wuxuu xafladda ku soo bandhigay sanam kale oo isla Buudha ah oo ka yar sanamka kale, kaasoo uu boqorka ku qaaday kolonyo uu isagu qayb ka ahaa. Boqor Harish ayaana huwinayay sanamkan yar dallad si uu uga ilaaliyo qoraxda, halka ay boqorka kale ee lagu magacaabi jiray Kamroob uu isaguna ka celinayay taxsiga. Dhulmaraynkan ayaa wuxuu sheegay in qoyska boqorkii Hindiya ee xilligaasi qayb ka mid ah ay caabudayeen sanam lagu magacaabo Shu, qaar kalena waxay haysteen diinta Buudiga, kuwo kalena waxay caabudayeen qoraxda, qaarna waxay caabudayeen sanam lagu magacaabayey Washnu, halka qaar kalena ay wada caabudayeen dhammaan asnaamta iyo ashyaada aan soo sheegnay. Qoraagu markan wuxuu ka hadli doonaa shahwada jinsiga ah iyo sida ay Hindidu ugu talaxtageen. Marka aan ka hadalno shahwada jinsiga ah, diimihii ka jiray Hindiya waxay la gaar ahaayeen inay si xaddaafa ugu talaxtageen, mana jirto mid ka mid ah diimihii jaahiliga mid sidaas ugu fogaatay arrimaha shahwada. Kutubada laga qoray arrintaasi waxyaabaha ku qoran waa waxyaabo sheegudooda lagu yaqyaqsoonayo. Waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah in dadka Hindida ah qaarkood ay caabudayeen xubnaha taranka ee ragga iyo dumarka. Waxyaabaha lala sii yaabo waxaa ka mid ah in ragga qaarkood ay caabudi jireen dumarka qaawan, dumarkana ay sidaas oo kale caabudi jireen ragga qaawan, ilaa goobaha ay ugu yeeraan kuwa lagu cibaadaysto ay noqdeen meelo loogu tago xumaanta iyo tumashada. Sidaas ayayna Hindiya ugu hafatay hirarka shahwaadka jinsiga ah, waxayna ku tumatay xishoodkii iyo dhowrsanaantii. Haddii aan eegno xagga nidaamka kala saraysiinta bulshada ee dulmiga ku dhisan, dunida ma soo marin nidaam xagga kala saraysiinta bulshada uga xun kana dulmi badan midkii ka jiray Hindiya. Haddii ay noqon lahayd dhan diineed iyo dhan bulsho, nidaamkaas oo ilaa iyo maanta ka jira Hindiya wuxuuna soo bilowday xilligii uu Hindiya xukumi jiray boqorkii la oran jiray Alweydi, xilligaas oo dadka lagu kala soocay shaqooyinka ay qabanayaan, dadka qaarna lagu koobay shaqooyin gaar ah loona diiday inay qabtaan shaqooyinka dadka kale. Intaasi kadib waxaa soo baxay qaanuunkii loo yaqaanay Monoshaster oo soo baxay 3 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Qaanuunkaas ayaa dadka u kala saaray 4 dabaqad. Dabaqadda koowaad ayaa ahayd barhamiyada, waana dabaqadda madax diimeedka iyo culimada. Dabaqadda labaadna waxay ahayd Shatri, waana qaybta dadka dagaalyahanada iyo saraakiishooda. Dabaqadda saddexaadna waa Weesh, oo ah dadka ka shaqeeya beeraha iyo ganacsiga. Qaybta afraadna waa Shoodar, oo ah dadka adeegayaasha ah. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada 12-aad ee taxanaheena, waxaana xalqada xigta Allaah idinkii ku qaadaa dhigi doonaa tilmaamaha iyo sifaatka loo kala yeelay dabaqaadkan 4 ah iyo sida ay ahayd nidaamka kala saraysiinta ee loo dejiyey. Kulan dambe ayaa noo balan ah, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهذا أقود هنا إن تاسي أن كسو قبل قبيني برامج كعالم اليوم وأدمان تكود جيستين قدو بكل دون كل تدم بأي إنه بلا أحس داسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 رفبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها